Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Erik Fromm var en tyskfødt psykoanalytiker som blant annet har skrevet boken Escape from Freedom. Her kommer han med en rekke skarpe psykologiske forståelser av samfunnet og menneskers tendens til å unnvike smerte og ta ansvar. Han sier for eksempel at trossystemer metaforiske representasjoner av våre foreldre. Når vi tilskriver en slags autoritet til en idé, frigjør den oss fra ansvar, noe som utrolig forførende. Det indre barnet I oss alle lengter etter assistanse, støtte og omsorg, og som barn baserer vi oss på at foreldre besørger dette og gir oss de forklaringene vi trenger. Denne dynamikken ligger også som et ubevisst ønske hos voksne, noe som gjør oss sårbare for ideer presentert av metaforiske foreldrerepresentasjoner, og vår tilbøyelighet til å koble ut egen kritisk tankegang nærliggende, samtidig som et latent ønske om å bli ivaretatt og slippe for ansvar lurer I skyggen av vår bevissthet. Dette gjør oss sårbare for å avskrive eget ansvar og droppe kritisk tenkning til fordel for å hvile I autoritetenes meninger og prosjekter. Her finner man en ganske psykologisk forklaring på hvorfor mennesker blant annet henfaller til konspirasjonsteorier. Escape from Freedom rett og slett en skrekkenjagende psykoanalyse av menneskers tendens til å fraskrive seg ansvar, og det inkluderer ansvaret vi har for å vurdere hva som sant og ikke sant. Ofte gir vi vekk vår kraft til å avgjøre hva som egentlig sant, I bytte mot å regrediere til en barnets ansvarsløse posisjon eller den komfortable posisjonen hvor vi ikke trenger å erkjenne virkelighetens harde fakta. Jeg for eksempel livredd for klimaendringer, og jeg innser at jeg har en frotsende livsførsel som med på å tvinge moder jord I kne. Det en stor kløft mellom min måte å leve på og mine idealer og miljøvern. Denne kløften smertefull, som et slags åpent sår, og det ville være enormt behagelig å stemme på et parti som både avviser og avlyser klimaendringene. Men jeg tror at det vil svekke min evne til å leve bærekraftig. Smerten med andre ord viktig og riktig. Kulturen full av fortellinger som tilbyr oss enkle og forløsende forklaringer som fritar oss fra ansvar, smerte og en mer realistisk livsbevissthet. Når mennesker forlate til å tenke, henfaller de til fordommer. Tenkning krever mye energi, og i dagens samfunn kritisk tenkning viktigere enn noen gang. Alt for ofte kaster mennesker sin bedre viten over bord for følelsesmessig tilfredsstillelse eller muligheten for å hvile i fanget på en autoritet som anerkjenner vår følelse av avmakt og gir den en sterk stemme. Her Donald Trump et åpenbart eksempel. I dag det uhyre viktig at mennesker går til institusjoner som har en viss historie på å fremskaffe mest mulig evidensbasert viten, altså kunnskap som ikke motivert av følelser, ønsketenkning, muligheten for ansvarsfraskrivelse, opposisjon mot en følelse av urettferdighet eller andre psykologisk og delvis ubevisste insentiver. Universiteter representerer nettopp institusjoner som har lang erfaring med kontrollerte studier som nettopp sikter på å fremskaffe kunnskap som ikke besudlet av de sterke psykologiske kreftene i mennesker og kulturer. Evnen til å tenke klart og kritisk kan forstyrres ganske ettertrykkelig av traumer og vanskelige oppvekstvilkår. I stedet for at traumer aktiverer denne sunne formen for skeptisisme og analytisk tankevirksomhet, virker det som om traumer installerer en enorm mistillit til seg selv og egen vurderingsevne, noe som gjør mennesker med traumer i bagasjen sårbare for autoriteter i en nesten desperat jakt etter omsorg, støtte og noen som viser vei. Og gjerne noen som viser vei på en måte hvor de uttrykker stor mistillit til en gruppe. Dette gir da gjenklang i den traumatisertes egen mistillit, samtidig som de foreslår forklaringer og perspektiver på en måte som gir tiltro til at denne alternative autoriteten kan avsløre urettferdigheten og tilby en frelsende løsning og en forløsning på tilhengernes problemer. Igjen Trump et åpenbart eksempel på denne dynamikken i veldig stor skala. Mennesker som traumatisert blir ofte fremmedgjorte for sine instinkter, fordi personer som egentlig skulle tatt vare på dem, eksempelvis foreldre, lærere eller andre autoritetspersoner, bidrar med en virkelighetsoppfattelse som falsk. Men det ikke til barnets fordel å opponere mot de falske perspektivene. Barnet tør rett og slett ikke å motsi overmakten, hvorpå de i stedet forlater sine iboende instinkter for å henfalle til de mektige overformyndernes perspektiver. Når det blir en vane for å overleve, kan de henfalle til den samme typen forfalskning av virkeligheten på et senere tidspunkt på grunn av den store avstanden til sine bedre instinkter og kapasitet for logisk analyse. Hvis vi ikke kan lytte til våre instinkter, vi ille ute. Vi risikerer å overhøre egen frykt og havne i farlige situasjoner. Andre ganger har vi for mye frykt i situasjoner som ikke farlige. Problemet blir at man ikke klarer å tenke klart og fornuftig rundt egne følelsesmessige responser. Noen ganger blir viktige følelser ignorert, mens andre følelser blir overdimensjonert. Noen ganger begynner man å endre sin oppfattelse av virkeligheten for at egne følelser skal få legitimitet og virke tilpasset. Hvis man livredd for verden og føler seg kronisk svikta av først foreldre og deretter samfunnet, kan denne underliggende frykten og mistilliten være legitimert i konspirasjonsteorier som QAnon, hvor tanken at myndigheter pedofile firfisler forkledd som mennesker fra en annen planet som voldtar barn og drikker blod. Pedofili en gjenganger i denne typen konspirasjonsteorier, og trolig kan det speile tilhengernes manglende følelse av trygghet og ivaretagelse gjennom oppveksten. I dagens episode skal jeg snakke om muligheten for å forstå virkeligheten på en så nyansert måte som mulig, og jeg vil ha Erik Fromms psykoanalytiske teorier som bakteppe. Jeg vil også ha i mente at når jeg snakker om dette så vil jeg ofte møte ganske mye motstand. Det som om noen som har ganske bestemte oppfatninger og mener å vite mye om en tilstand, kan føle seg litt angrepet dersom jeg forfekter at det finnes flere innfallsvinkler og forståelsesmodeller som kan kaste lys over den tilstand de mener å ha en form for ekspertise på, eller egenerfart ekspertise. Det forstår jeg, og jeg merker også at jeg kan være provoserende, eller i hvert fall oppfattes provoserende, når jeg snakker om disse ulike perspektivene på livets utfordringer. Men jeg tror likevel det utrolig viktig å hele tiden jage flere perspektiver som kan kaste mer lys over den situasjonen vi i, for jeg tror det å være menneske så inn i granskeven komplekst at enkle forklaringsmodeller ofte vil binde oss fast på sett og vis, føre til en type stagnasjon, og i värste fall da ikke gi oss de redskapene og de mulighetene vi har, altså de vil ikke gjøre tilgjengelig de mulighetene vi faktisk har til å forandre situasjonen, fordi de ligger utenfor horisonten vår på sett og vis. Så lenge vi forstår et problem på en ganske snever måte, så vil også ofte løsningsforslagene være av samme kaliber, altså for snevere til å virkelig kunne løfte oss ut av en vanskelig situasjon. Og jeg vil innlede med en artikkel som jeg fant på psykologisk.no, og der er det spørsmålet, vil personer med depresjon være mer sårbare for feilinformasjon om covid-vaksine? Og det er nettopp studier av den typen som viser sammenhenger mellom sinnsstemningen vår og vår evne til å tolke informasjon, og kanskje sammenhenger mellom vår evne til å tolke informasjon og hva vi spiser, hvor mye vi trener, hvor mange mennesker vi omgås, hva slags mennesker vi omgås, hva slags kultur vi lever i, hvor mye mistillit vi har til autoriteter, etc., etc. Så det er en myriade av faktorer som spiller opp til et symptombilde, eller som spiller opp til en bestemt måte å forstå verden på. Og hvis vi klarer å avsløre noen av disse sammenhengene, så blir vi litt mer velinformerte, med hensyn til hvordan hjernen tar beslutninger og forvalter livet vårt, rett og slett, eller hvordan vi skrur sammen alle opplevelsene våre av det livet vi har. Så jeg vil bare kort innom denne artikkelen som da handler om depresjon og det å være tilbøyelig til å tro på feilinformasjon om for eksempel da covid-vaksine. Og depresjon, det er en av de mest utbredte psykiske lidelsene som finnes. Det anslås at mellom 6-12% av befolkningen har depresjon til enhver tid, og tilstanden kjennetegnes av nedstemthet selvfølgelig, tap av lyst og interesse, av søvn- og appetittforstyrrelser og redusert energi. Depresjon kan også føre til et pessimistisk eller negativt syn på omverdenen og fremtiden, kjent som negativitetsbias. Og det her det fikk en rekke forskere ved General Hospital til å lure. Er det slik at denne negativitetsbiasen gjør personer med depresjon mer mottakelig for feilinformasjon om covid-vaksinen? Og for å undersøke problemstillingen sendte forskerne ut spørreskjema til 50 amerikanske delstater. Deltakelsen fant sted i perioden april-mai 2021, og spørreundersøkelsen tok for seg deltakernes depressive symptomer, deretter fulgte ulike påstander om vaksinen, både sanne og usanne. Tilsammen 15 464 personer svarte på denne spørreundersøkelsen, og funnene ble da presentert i en nylig publisert studie. Og en av de mest påfallende tingene ved depresjon er at det kan få folk til å se verden på en annen måte, nesten som det motsatte av det å ha på seg fargede eller rosa solbriller, så hele verden rosa. Og dette har jeg snakket mye om her på podcasten, at sinnsstemningen vår, den farger jo livet vårt, og erfaringene våre farger livet vårt, så verden er ikke sånn den fremstår for oss. Vi er med på å skape våre virkelighetsopplevelser hele tiden, eller hjernens operativsystem fortolker alt i livet for oss på en bestemt måte. Og med depresjon da, så vil verden ofte fremstå som et særlig mørkt og farlig sted. Og da lurte disse forskerne på hvorvidt folk som så verden på denne måten, altså gjennom denne negativitetsbiasen, denne negative linsen, også da var mer tilbøyelig til å tro på feilinformasjon om vaksinen. Og hvis du allerede tenker at verden er et farlig sted, har du kanskje lettere for å tro at vaksinene er farlige, selv om de ikke er det. Analyser av besvarelsene viste at depresjonsnivået i befolkningen hadde tredoblet seg etter at pandemien inntraff. Deltakerne som meldte om moderat eller alvorlig depressive symptomer på undersøkelsen var mer tilbøyelige til å sette sin lit til i alle fall én av fire usanne vaksinepåstander. Mer spesifikt så forskerne at depressive symptomer var forbundet med 2,2 ganger så høy sannsynlighet for å tro på feilinformasjon om vaksinen. Og deltakerne som trodde på minst én uriktig påstand var 2,7 ganger så tilbøyelige til å utvise vaksinemotstand. 2809 av deltakerne svarte på en oppfølgingsstudie 2 måneder senere. Her kom det frem at de som viste tegn til depresjon i den første undersøkelsen var dobbelt så tilbøyelige til å tro på mer feilinformasjon i andre undersøkelsesrunde enn i den første. Og selv om vi da kan konkludere med at depresjon fører til økt mottakelighet, så ser vi på den andre bølgen med data at depresjon kommer før feilinformasjon. Det vil si at feilinformasjon ikke gjør folk mer deprimerte. Og det sier da han forsøkslederen som heter Perlis. Undersøkelsene inneholdt også spørsmål om sosial mediebruk og kilder til nyheter. Studier som dette her, det gir jo da kanskje en tro på at all den konspirasjonsteoretiske nøyan som har bredt seg i samfunnet vårt, kan være, eller samsvare til en viss grad med økt depresjon, og økt depresjon det kan jo samsvare med pandemi og isolasjon, så her er det utrolig mange sammenhenger, og det å på en måte skille ut og se på disse ulike sammenhengene og ta de med i beregningene når vi skal forstå virkeligheten på en mest mulig nyansert måte, det tror jeg er ekstremt viktig og noe hver enkelt av oss må tilstrebe så mye vi klarer. En annen studie på psykologisk.no viser at de som føler sterkt også er mer tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier, og de er også mer tilbøyelige til å tro på falske nyheter. Så hvis vi er en person som har lett for å føle mye, så er vi også mer tilbøyelige til å tro på falske nyheter. Og det er jo kanskje fordi at disse følelsene de farger jo livet vårt, og de er veldig overbevisende, men hvis vi ikke kan klare å utvikle en sterk kritisk tenker som kan hjelpe oss å tilpasse følelsen virkeligheten på en passe god måte, så kan følelsene få overstyre og forkludre perspektivene våre på en sånn måte at vi kanskje mister litt gangsyn og at vi på sett og vis oppfatter virkeligheten i et litt skjevt lys, og det kan jo selvfølgelig påvirke vår livskompetanse, kan man si. Så det å hele tiden være på jakt etter en stadig mer virkelighetsnær forståelse av oss selv og verden, det tror jeg er psykologisk avgjørende, og det er også prosjektet i psykoterapi, det er å få en stadig mer, dypere forståelse for vår egen motivasjon, og ofte så vil man da måtte konfrontere følelser og tilbøyeligheter i en selv som man helst ikke vil se på, fordi man kanskje ikke vil assosieres med å ha den typen følelser eller den typen tilbøyeligheter, og dermed så kan vi ofte lage falske forklaringer, eller vi kan legitimere vår egen oppførsel på grunn av ytre faktorer, og av og til i verste fall altså forvrenge den ytre virkeligheten sånn at den passer eller gir oss en følelsesmessig lettelse i øyeblikket. Det er vel særlig vanlig hvis man er i en krangel, for eksempel, så gjør man ting man angrer på, men så gir man det på en måte legitimitet ved å påstå at det var riktig å gjøre det siden andre oppførte seg sånn og sånn, selv om man innerst inne vet at da forvrenger man virkeligheten til en viss grad for å slippe å ta ansvar for den oppførselen man selv utviste i krangelen, for eksempel. Så det å forhandle virkeligheten og våge å forholde seg mest mulig tro til en så virkelighetsnær oppfattelse som mulig, det tror jeg er kjennetegnet på å leve kompetent eller være en kompetent navigatør da, i eget liv. Men hvis vi henfaller til følelsesmessige resonnementer og fortolkninger, så er det lett at vi går glipp av nyansene i virkeligheten, og det kan være farlig. Og det er her jeg mener at man trenger et slags kart, da. Man trenger et kart over det å være menneske. Og så min følelse av å være meg handler om nevrokjemien i huet mitt, det handler om hvor mye jeg har sovet, hvor mye jeg har trent, hvor mye stress jeg har på jobb, og det handler også om mitt operativsystem og hvordan jeg tolker det stresset jeg har på jobb, og hvordan jeg tolker min verdi, og så videre, og det handler om relasjonene mine. Så det handler om det objektive kroppen min, det handler om det subjektive opplevelsen av å være meg, og det handler om meg og den andre, altså det intersubjektive, og hvordan jeg har det med andre mennesker i min umiddelbare nærhet, og det handler om systemene jeg lever i, det handler om landet jeg lever i, det interobjektive, altså kulturen som også påvirker meg. Så når jeg har en utfordring, så kan det hende det er tendenser i kulturen jeg må se på. Kanskje jeg må stå imot press fra et perfeksjonssamfunn. Kanskje jeg må spise litt annerledes, sove litt mer, legge fra meg mobilen, trene litt mer på oppmerksomhet, meditere mer. Altså det er så mange ting man kan iverksette for å kanskje eie en utfordring mye mer og ha flere handlingsmuligheter hvis man klarer å orientere kartet og se at et hvert psykologisk problem, kanskje en hver utfordring i livet, hører til i ulike fasetter ved det å være menneske. Og det mange fasetter, og disse fasettene de spiller sammen. Så hvis jeg nedstemt, så det lettere for meg å tro på farlige nyheter, kanskje tiltrekker farlige nyheter, noe som forsterker et slags negativt og farlig syn på verden, og så videre og så videre. Så det å forstå alle disse sammenhengene mellom de ulike kvadrantene av det å være menneske, det tror jeg noe av det viktigste man gjør innenfor psykisk helsevern og innenfor det å være et menneske. For med en gang vi har litt utfordringer i livet, så det viktig at vi finner veien ut, og da må man lære seg å orientere kartet. Og det jo det samme som orientering. Skal du finne veien frem til neste post, så må du forstå kartet. Du må forstå hvor det bratt, hvor det lurt å gå, hva de ulike symbolene på kartet betyr, og så videre og så videre. Og litt tilsvarende tror jeg det å forstå seg selv og sitt eget psykiske landskap. Og det blir altså tema i dagens episode av Sinnsyn.
Of course, the biggest reveal of the pandemic was how many crazy people there are. That was a bit of a surprise. We all knew there were some Unabombers out there, but nobody thought there were that many. Or that we were related to a couple of them. Yeah? Has everyone had that relative or friend that came out as bonkers? I no longer believe in reality! Good to know. It was like a gender reveal for insanity. The truth is no longer true. See you at Thanksgiving. I feel like it happened for me more often because I've always had friends that are eccentric thinkers and they're normally really entertaining. They're like, Bigfoot's real, man. Bigfoot is real. But that same person at one point during the pandemic was like, Tom Hanks eats babies. Don't say that. Tom Hanks does eat babies, and if you don't believe that, then you eat babies. All right. Tom Hanks eats babies. He always seemed like a baby eater to me.
Jeg synes på mange måter den tematikken som det er snakket om i dag en av de viktigste, og jeg tar det opp gang på gang på gang på gang, blir liksom aldri ferdig med det. Og så har jeg egentlig sånn lyst til å si det på en måte som gir gjenklang, og som betyr noe. Og så får jeg ikke det helt til. Så i natt hadde jeg mareritt. Og jeg var i et slags ganske kjent hus. Vi snakket om å være fanget i et hus. Hvis du er et mareritt, du ikke... Jeg pleier å forstå at jeg drømmer, men jeg forstod liksom ikke at jeg drømte. Så jeg ble mer redd enn jeg pleier å bli. Og var liksom fanget i dette huset. Og det var noen som skulle inn, og sannsynligvis enten drepe meg eller banke meg opp. Og jeg tror det fordi jeg uttaler meg frekt om for eksempel ADHD. Og det akkurat det, altså jeg tror at jeg har sånn der, men vi må se litt bredere på dette. Jeg tror at perspektivene som gir mer bredde er viktige, men jeg klarer ikke å formidle det på en måte som ikke er krenkende. Og det, så jeg tror jeg har vært sånn, ganske sånn krenkende for folk, men mange sier det ikke da. Jeg bare tror at de blir fornærmet, for det på en måte undergraver en eller annen forståelse av et problem. Og så vil jeg egentlig ikke undergrave det, men jeg vil bare si at det kanskje det flere årsaker som vi også er nødt til å se på. Det liksom det som hovedessensen her. Jeg har en tendens til å nærmest ikke tro på psykisk lidelse, altså jeg tror på dårlig kondisjon, på samme måte så tror jeg på psykisk lidelse. Jeg tror hjernen er såpass plastisk at det mulig å trene den opp sånn at den fungerer mer optimalt. Og vi kaller ikke dårlig kondisjon en sykdom, vi kaller det dårlig tren. Nei, jeg tenker at psykisk sykdom heller ikke eksisterer da. Jeg tenker at det eksisterer i den forstanden at vi har noen genetiske disposisjoner som borger for måten vi tenker på og føler på, sånn at det kan være forskjeller, og at noen har forskjeller som vanskelig å utjevne. men det vil også være på resten av alle andre egenskaper. Noen har ikke estetisk sans, noen har ikke motoriske ferdigheter og kan aldri komme på landslaget i fotball. Men de kan kanskje trene seg opp til å bli ganske bra, sånn at alle har mer eller mindre gode forutsetninger på ulike områder. Og så må vi trene tilsvarende mye dersom vi ikke når helt opp. Da. Og det er det jeg liksom tenker at vi må se på, og se på at det også finnes ulike intelligenser, altså med sånn Claire Graves idé om at det finnes 7 ulike intelligenser, hvor vi har emosjonell intelligens, vi har den vanlige intelligensen, vi har en kinestetisk intelligens, vi har en moralsk intelligens, vi har en spirituell intelligens, altså det er mange intelligenser, så er vi mer eller mindre godt utviklet på noen av de. Men alle disse intelligensene er ikke skrevet i stein, det er ikke sånn at du er født med så høy spirituell intelligens, det er noe du kan kultivere hvis du ønsker å bli et mer åndelig menneske. Men da må du ha en praksis for det, og det er sånn jeg liker å tenke om psykisk helse også. Men utageringen min, den kom på fredag etter at jeg hadde sittet i inntak, og da skulle jeg egentlig møte et nytt menneske, men så kom ikke det menneske. Og da ble jeg sittende der i min egen frustrasjon, og når jeg blir frustrert og sint, så går jeg rett i kronikkmodus. Det er ikke noe lurt, men det er en måte å bearbeide ting på. Og da er overskriften, slutt å tro at du har ADHD. Det er bare den dummeste kronikken det er mulig å skrive. Og det er, poenget mitt er at da sitter jeg som, da ser jeg, jeg har et øye for ABUP, for jeg kjenner mange i ABUP, og jeg er tett på folk som jobber i ABUP, og jeg ser at hele systemet kneler, de klarer ikke å ta inn flere folk, de klarer ikke å gi folk behandling, for det er så enorme ressurser brukes på å finne ut om folk har en neurologisk oppmerksomhetsforstyrrelse som skal medisineres med amfetaminlignende preparater. Og det tar så mye tid å finne ut av det, at det skaper en hel propp i systemet, så veldig mange kommer ikke inn i systemet, får ikke hjelp, og de som kommer inn, de får timesvis med utredning, og så får de nesten ingen behandling, bortsett fra eventuelt en medisin. Og det synes jeg er trist, så når jeg da sitter i inntak, og det er en sånn kulturell narrativ på at det å ha en oppmerksomhetsproblematikk, det skal være utredes og gi en eller annen saliggjørende forløsning i denne medisinen eller denne utredningen. Og det synes jeg er en skremtens, for det er så mange som mener å ha oppmerksomhetssvikt, og det er så utrolig mange millioner årsaker til at vi mennesker har oppmerksomhetssvikt. Og det å tenke klart rundt vår egen oppmerksomhetssvikt og bredt, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Så når jeg da satt i inntak, og så er det sånn, kommer en henvisning fra fastlege på en fyr som har et litt lite kjøleskap. Når han da kjøper mye mat, så havner en del av maten innerst, og da setter han noe annet utenfor der, og så glemmer han hva han har innerst, så han ender opp med råtne tomater. Kan det være ADHD? Nei, for helvete, tenker jeg da. Det er en måte på, og så, dette er jo en artig beskrivelse av et hverdagsproblem. Og hvis vi da skal inn, og skal vi grave frem hans lærer fra barneskolen for å høre om han glemte tomatene da også. Altså, det er så lite etterrettelig, og det bruker så mye tid. Så hvis vi skal ta hensyn til alle de som tror de har ADHD, så må vi ha dobbelt så mange ansatte, og så må vi droppe alle andre diagnoser. Og det er jo provoserende å si det, og det, jeg mener, vi jakter på en eller annen måte en sånn neurologisk forklaring på et problem, som sannsynligvis kan ha utrolig mange andre fasetter ved seg. Så bare det vi snakket om sist, da, med at hjernen vår tolker distraksjoner som ufullendte oppgaver, og ufullendte oppgaver vil vi også hele systemet vårt reagere med en mild angst. Sånn at hvis vi da distraheres 150 ganger med mobilen i løpet av en dag, så vil jo hjernen vår og hele følelsen av rastløshet eskalere noe dramatisk, fordi vi har denne dingst i lomma hele forbannet tida, og at det går utover oppmerksomheten vår, det kan jo tenkes at det gjør. Og hvis det gjør det, så må jo, da er det jo måten du lever på som sørger for at du ikke klarer å konsentrere deg. Og jeg lurer på om konsentrasjon er en av livets mange utfordringer, akkurat som jogging er en av livets mange utfordringer, og trening. Liksom. Så jeg tror vi kan trene opp oppmerksomheten vår. Og det viser også forskning at hvis du mediterer et år, 20 minutter hver dag i strekk, så vil den delen av hjernen din som koordinerer informasjon fra ulike sansemodaliteter få en dobbelt så stor massetetthet. Så du vil kunne trene opp den muskelen som handler om å holde din egen oppmerksomhet. Og hvis du klarer å holde din egen oppmerksomhet lenge, så eier du livet ditt. Og du eier din egen oppmerksomhet, i stedet for at den outsources til alle som skal ha oppmerksomheten din. Så du blir en sånn her forvirret høne som driver og blir dratt i alle mulige retninger. Du eier ikke livet ditt lenger, ikke sant? Og det så farlig. Men da skal jeg legge vekk mobilen min, være ute i naturen, noe som krever jævlig mye av meg. Eller skal jeg få en utredning, fortsette å ha mobilen, og få en følelsesmessig forløsning i en eller annen amfetaminpreparat, for det vil jo styrke oppmerksomheten min, det styrker oppmerksomheten av alle. Altså 9 av 10 leger under studiet, de spiser Ritalin før eksamen. Det gjorde ikke vi på psykologistudiet, for vi hadde ikke denne medisinkompetansen. Vi gjorde det jævlig, jævlig konsentrert bort på medisin. Og der sitter vi og kukulurer med snus og kaffe og tror vi skal få til dette her. Men poenget er at du blir forstyrret på den måten, er at du har en svak oppmerksomhetsmuskel, for du har ikke trent den, for du har bare henfalt til mobilbruk. Hvor mye trener du på oppmerksomhet? Altså, hvis oppmerksomhet en treningssak, så det jo som å jogge. Hvis jeg skal få bedre kondisjon, så må jeg løpe litt hver dag. Hvis jeg skal få bedre oppmerksomhet, så må jeg styrke oppmerksomheten min litt hver dag. Og vi tror kanskje at meditasjon den beste måten å gjøre det på. Men jeg føler du beskriver en veldig menneskelig tendens, og det er også veldig sånn, mange henvisninger formuleres på den måten. Personen synes det vanskelig å konsentrere seg om kjedelige ting. Altså, kan det være ADHD? Og det har jeg full forståelse for, og det sånn hjernen opererer, og hvis vi ikke har kustus på vår egen oppmerksomhet, så vil vi hoppe fra det ene til det andre. Men hvis vi skal outsource forklaringen på vår egen manglende kustus på oppmerksomheten vår til en eller annen neurologisk forstyrrelse som skal medisineres, så kan det hende at det finnes en minoritet hvor det tilfelle, men langt de fleste av oss har litt lite trening på å konsentrere oss, fordi vi lever i en verden som har så mange stimuli.
Ja, men det jo at tankene våre spinner, ikke sant? Og hjernen produserer disse tankene helt på, sånn, på autopilot, og de kan kjøre i alle retninger. Og det å hvile som en observatør til dette, og ikke hive seg på alle togene som går, ja, det var interessant, men klare å bli værende på ett sted, det vil være den viljestyrte oppmerksomheten. Mens den refleksive oppmerksomheten din, den blir bare fanget av ting. Hvis noen roper navnet ditt, så snur du deg, liksom. Og det en annen type oppmerksomhet. Og i og med at den stimulerer så mye, så kan den få en slags overvekt i vårt indre liv, sånn at vi ikke kultiverer den typen oppmerksomhet som vi selv eier og holder på ett sted. Så når du mediterer, så det jo for å holde fokuset på pusten, og hver gang tankene dine bare blir dratt et annet sted, du blir forstyrret av din egen tankevirksomhet, så skal du bare dra oppmerksomheten din tilbake til øyeblikket, og det en gang på vektstangen. Da har du liksom trent en mental muskel, men det som å løfte manualer med muskler en gang, og du vet jo hvor mange ganger du må løfte, altså hvor mange benkpressrepetisjoner må du ta før du kommer opp i 100 kilo. Det ganske mange. Så det hvis vi ser det tilsvarende, at vi har en slags sånn mental styrke eller mental kondisjon, så er vi ganske, vi anerkjenner at det en krevende prosess når det gjelder det fysiske. Men det som om det ikke anerkjennes på det psykiske, så hver gang vi har en eller annen tilpassningsforstyrrelse i psyken vår, så det som om det skal alltid utredes. Og i den prosessen der sånn, så tror jeg vi undergraver vår eget ansvar i å kultivere vår egen oppmerksomhet. Så i stedet for at barn da, altså halvparten av barna skal utredes for ADHD, så må man se på hvordan kan vi tilrettelegge for dette mennesket. Dette mennesket skrudd sammen sånn at det disponert for å sitte for en tavle halve dagen? Eller det disponert på noen andre måter som vi kunne tilrettelegge eller trene opp denne typen oppmerksomhet vi trenger for å fungere på en god måte, i stedet for å gå til medisinfirmaene? Altså, jeg liker ikke historier som utelukkende biologiske. Jeg undergraver ikke at det finnes biologiske forklaringer at noen har et slags utgangspunkt som nevrologisk, eventuelt litt svakere enn andre. For jeg tenker vi har jo svakere og bedre utgangspunkt på de fleste områder av livet vårt, ikke sant? Og noen har flaks, noen har uflaks. Vi har flaks med genetikk, og vi har flaks eller uflaks med sosioøkonomisk status, ikke sant? Alle disse tingene påvirker jo innmari mye. Og når det gjelder for eksempel psykiske lidelser, og spesielt ADHD, så korrelerer det også direkte med sosioøkonomisk status. Så hvis du fattig, så sjansen for å utvikle ADHD veldig mye høyere. Det fordi at du har født med en hjernefeil, eller det fordi at du født i vanskelige kår, hvor det å ha nok ressurser ikke var hverdagskost, så måtte du kjempe litt for å få det du trengte, og det å leve var ganske litt skummelere enn hvis du har alt du trenger og veldig privilegiert. Så at du må bruke så mye energi i hodet ditt på å monitorere for farer og føle deg utrygg, da. At det fører til en oppmerksomhetssvikt. Og det da vi skal da føler jeg at vi leiter på utsiden etter forklaringer som vi kunne styrket på innsiden, og at vi I verste fall går glipp av muligheten til å styrke oss selv. Og det det narrativ jeg vil ha ut I verden, at det greit nok, jeg skal ikke tråkke ADHD på tærne og si at det ikke finns, for det kan godt hende det finns, men det finns ikke I så stor grad. Altså, det finns sannsynligvis også veldig mange ting vi kan gjøre på egen hånd for å stange dette her, men det jævla mye tyngre. Og det jeg egentlig ville snakke om, det jo disse ulike kvadrantene, men det også noe av det du inne på, at jeg lyst til å lure på, spesielt utifra en bok som skrevet av Erik Fromm, som heter Escape from Freedom. Altså, vi flykter fra frihet. Og med det så mener han vel egentlig at vi mennesker veldig ofte tyr til enkle forklaringer som vi låser oss fast til, som plasserer problemet vårt I en alt for trang kategori, noe som gjør at vi heller da slipper å se på andre deler av problemet, og at det veldig lett for oss å falle for fristelsen til å lage en løsning på et problem som ganske snever, hvis den fritar oss for ansvar, og den har en følelsesmessig frigjørende element I øyeblikket. Ikke bare nødvendigvis at den føles frigjørende I øyeblikket, men at den rett og slett slipper å se virkeligheten sånn virkeligheten Så han mener at det menneskets utfordring å forholde seg til virkeligheten på en så oppriktig måte som mulig, også forholde seg til sin psykiske virkelighet, og vurdere hva som sant og ikke sant for meg, på en så oppriktig måte og så sannferdig måte som mulig. Og det vanskelig for oss, for vi får veldig lite til før vi offrer vår bedre viten på alteret til en eller annen følelsesmessig forløsning. Og jeg tror kanskje for eksempel keiserens nye klær da, handler om akkurat det. Da kommer det noen sånne skreddere inn til byen, sier de at vi lager de beste tøyet, og så det en sånn forfengelig keiser som vil ha de beste merkevarene. Man sier at vi bruker så fint stoff I at du må være intelligent for å se det. Og så står de der og later som om de syr en kappe, og så tar de disse klærne på keiseren, og så sprader han gjennom byen, og så han kliss naken. Men fordi at vi mennesker så opptatt av å høre til I flokken og ikke føle oss utenfor eller annerledes, så forlater vi vår på en måte bedre viten til å si at «Oi, så fin han for det ville vi ikke avsløre oss selv som ikke smarte eller annerledes. Alle andre ser det jo, da må jo jeg også se det, men for meg så ser han for meg helt naken ut. Helt annet unge sier «Ja, men han jo naken». Jeg tror det bare viser hvordan vi lett forkrøpler tenkningen vår og vurderingen vår på en eller annen sånn følelsesmessig behov vi har for å høre til da, i dette tilfellet. Og det akkurat det samme som skjer når de har disse testene med lange og korte streker, ikke sant? Hvilken strek lengst? Og alle ser jo det, det den øverste. Men hvis du da kommer I en gruppe med skuespillere som sier nei, det den nederste, så endrer vi på en måte vurderingen vår, så vi forlater vår bedre viten. Og det jeg redd for at hele psykiatrien som institusjon med på å rett og slett bare lage noen narrativer som gjør at vi mennesker kan henge oss på en forklaring som snever, biologisk forankret og fritar oss for mye ansvar selv. Og det ansvaret, det der friheten ligger. Hvis jeg kan gjøre noe med mitt problem, så har jeg masse frihet, men den friheten den jævlig tung å bære. Så det derfor han skriver Escape from Freedom. Vi vil vekk fra friheten. Vi orker ikke å se virkeligheten for sånn virkeligheten Og det et stort problem for oss alle, og jeg merker det selv. Det veldig lett for meg å forlate en realistisk forståelse av en situasjon. Jeg vel vite om at jeg aldri kommer til virkeligheten. Altså, jeg har alltid bare en fortolkning av virkeligheten, men den fortolkningen kan være mer eller mindre riktig. Og når jeg krangler og tenker at nå sa jeg egentlig ting som kanskje ikke var spesielt hverken lurt, sympatisk eller empatisk på noen som helst måte, det burde jeg si unnskyld for, så det på en måte I meg sterke krefter som sier ja, men det riktig å oppføre seg sånn når den personen sånn. Så siden den personen gjør sånn, så har jeg rett til å gjøre sånn. Så jeg lager forklaringer som I etterkant ser bare unnskyldninger for meg selv. Og det min flukt fra den anerkjennelsen at du var en drittsekk. Og det orker jeg ikke å se på med meg selv, ikke sant? Og jeg tror det jævla mange sånne elementer I livet vårt hvor vi ikke orker å se bredden I det. For hvis vi ser bredden I det, så må vi forholde oss til det på en helt annen måte, og vi får veldig mye mer ansvar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det jeg ville ønske da, å avskaffe utredning. For det jeg mener at det godt nok at noen enkelte problemstillinger trenger en ganske spesifikk type behandling. Men det såpass få. Så lenge folk sitter på et kontor og prater med folk, så skjønner jeg ikke hvorfor de skal vite så innmari nøye hva slags F-diagnose dette her snakk om. For det spiller ingen rolle. Gjør du ting så veldig mye annerledes? Altså, hvis du driver med samtaleterapi hele tiden, liksom, så er det uhensiktsmessig å bruke 6 av 10 timer på å utrede. Du kommer inn med en depresjon, bruker 6 timer på å utrede, bekrefter at ja, du har en depresjon, stemmer. For på det du har svart her, så viser det seg, hva faen? Hvorfor satt vi ikke i gang med trening umiddelbart?
Ja, så lenge du bruker det som konstruktivt, ikke som en hvilepute eller som en unnskyldning for å ikke leve livet ditt. Det. Jeg redd for at vi institusjonaliserer en unnskyldning for å ikke leve livet, så i stedet for å gjøre noe problem vårt, så går vi til en utredning, og hvis ikke det fører fram, så skal vi ha en ny utredning og ny utredning. Så vi bare går i årevis i et system og leiter etter en eller annen F-diagnose uten at vi egentlig gjør noe med problemet. Ja, men det den behandlingen jeg ville stemme for, at vi undersøker ulike fasetter ved oss selv. Bare å si, jeg har depresjon, da vet jeg det. Du vet ikke det, for at, hva årsaken til depresjon? Det 1000 millioner forskjellige årsaker til hver enkelt depresjon. Og så noen har blitt kritisert så mye at de har en indre diktator som slår ihjel uansett hva de gjør, mens andre har bare satt seg fast i et spill på internett og blitt sittende der i 3 år, og når de våkner så skjønner de, faen, nå har livet mitt gått forbi, jeg har ikke fått gjort en dritt, og det ganske deprimerende å tenke på. Så ikke sant, det så mange årsaker til hvorfor vi havna i den situasjonen. Og det å se alle disse kvadrantene, at vi har en kropp, vi har en psyke, vi har en intersubjektivt element, det meg og den andre, og vi lever i en kultur som også påvirker oss veldig mye. Og noe av det som jeg tenkte på denne gangen, også at hvordan hører disse kvadrantene sammen? Hva min fysiske helse? Hvordan hører den sammen med min psykiske helse? Og mine relasjoner? Og det har vi snakket om før, men jeg synes det dramatisk å dykke ned i ensomhet igjen. Altså det å ikke klare å ha et forhold til et annet menneske som kan virke som en bærebjelke i livet ditt. Du kan kanskje kjenne dem, men de har ikke, kanskje du så redd at du ikke tør å ha folk komme tett på, så vil du uansett være ensom når du, selv om du sammen med andre. Og ensomhet, altså det sånn, altså de snakker om en ensom, altså ensomme mennesker kan kanskje virke litt sånn tilbakelent, rolig og stillferdig og sånn, men ensomme kropper er på veldig høyt stressnivå nesten hele tiden, for det å være alene i verden er så jævlig farlig for oss som art. Så ensomhet, det øker kortisolnivået noe dramatisk, og det går ikke ned heller, så du lever med en forhøyet kortisolnivå, noe som gjør at kolesterolnivået ditt øker. Så det sånn, altså, når ensomme kropper, det er altså, og når du da i en sånn faresituasjon over så lenge, for du opplever ensomhet som farlig, selv om du ikke bevisst opplever det som farlig, så vil kroppen din oppleve det som farlig. Og da vil du også øke produksjonen av hvite blodlegemer og betennelse. Og det er bra når vi for eksempel er stresset og skal prestere på en eksamen eller sånt, så er det bra å ha den der. Men når den går over lang tid, så vil den typen betennelse bli kronisk i kroppen din. Og da står det immunforsvaret er overarbeidet og fungerer dårlig, så blir kroppen ømfintlig for andre sykdommer som den vanligvis ville vært bedre i stand til å bekjempe. Og da står det, hvis du ensom, så har du 29% høyere risiko for hjerteinfarkt, 32% høyere risiko for slag, 64% høyere risiko for å utvikle klinisk demens.
Og hvis du føler deg ensom eller sosialt isolert, risikoen for at du skal dø en for tidlig død nesten 30% høyere enn ellers. Og så har vi en pandemi. Folk vil oppleve denne typen isolasjon, fravær av andre mennesker, på en måte som i opplevelsen vil være depressiv. De vil få diagnosen depresjon. Men hvis vi da tenker at depresjon skal behandles med samtaleterapi, så du skal komme på mitt kontor hver 14. dag, altså en time, mens greier at du må koble deg på fellesskapet, du må ha relasjoner. Det kan godt være at problemet ditt er å skape relasjoner, da må du i gruppeterapi og undersøke det. Hvis man tenker klart rundt en depresjon, og en depresjon er forskjellig fra person til person, og det er sammenheng mellom, det er faktisk en sammenheng, hvis du er ensom i ung alder, altså på barneskole og ungdomsskole, så er sjansen for at du tjener mye mindre, har en mye lavere inntekt, mye høyere i voksen alder, og hvis du er ensom i barneåret, så er sjansen for å utvikle kreft dramatisk høyere i voksen alder. Der er det også en klar sammenheng. Så psyken og det fysiske og måten vi lever på, relasjonene våre, alt dette her henger sånn sammen. Ikke sant? Så det låser seg fast i en type forklaring på noe. Det virker så enkelt. Det er litt sånn som det psykiske forsvaret, svart-hvitt-tekning. Det er det det er, og så er det ikke det. Og da har vi kontroll på problemet. Da vet vi, altså her er problemet mitt, det er nevrologisk skade. Da forsømmer du så mye kritisk tenkning om ditt eget liv, at du kommer ikke til å klare, når vi på en måte ikke ser virkeligheten som virkeligheten er, men hyller oss inn i en av forestillingene om at det er dette som er forklaringen, så mister vi livskompetanse. Vi blir inkompetente til å leve et liv. Og det er farlig. Jeg tror ikke nødvendigvis det har så mye å si, for vi er, uansett om vi er introverte eller ekstroverte, så har vi behov for andre mennesker, og jeg tror noe av det vi snakket om sist gang, så synes jeg forskning på kjærlighet er interessant. Hva er kjærlighet for noe? Og det tror jeg sa her, men det er dette med at kjærlighet er rett og slett at du i deg selv, ikke bare er deg selv, men du er også en annen. Så integrert den andre menneske i livet ditt, som enten er en søster, en bror, en mor og far, en partner, en veldig, veldig nær venn. Altså at det finnes noen mennesker som du har integrert inn i ditt indre liv, sånn at de bor der. Selv om så når de ikke er til stede, så er de der likevel, så du er aldri alene. De mente jo dette med kjærlighet var disse lappene hvor de sa at dette er dette. Du skulle bare få masse sånne lapper hvor det sto ting, og skulle legge ikke meg eller meg. Og så får du sånne hvor du er født den, og så født i Baltimore, det er ikke meg. Født i Oslo, ikke meg. Født i Tønsberg, meg. Og når du da fikk en lapp hvor det sto født der partneren din var født, for eksempel, så nøler man. Så må man tenke sånn før man legger en, ja, det er ikke meg, for det er partneren min. Men du har likevel nesten en følelse at det er meg. Og da har du et menneske så tett på at det er integrert i nervesystemet ditt på sett og vis. Og det tror jeg er det motsatte av ensomhet. Men jeg tror fortsatt du kan ha masse venner, men hvis ingen av de er integrert i nervesystemet ditt, ingen du kan virkelig stole på og har inni deg som en solid relasjon, så kan du være ensom blant mennesker, og du vil fortsatt leve i en ensom kropp som lever på en altfor høy alarmberedskap. Og da må du se på hva er det jeg kan gjøre for å integrere mennesker i livet mitt på en mer åpen måte. Og det er et mye, 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 mye mer diffust problem, eller en mye mer diffus utfordring, mye mer komplisert utfordring, enn å tenke at jeg kan bare få noen medisiner for depresjonen, så blir jeg litt bedre. Så når man da skal forstå depresjonen, så er det så mange elementer man bør se på. Dette med ensomhet er jo helt dramatisk, og man kan også kanskje si at vi lever også i en kultur som mangler litt disse store narrativene som vi kan koble oss på, en slags felles identitetsforståelse, hvor alle har sine algoritmer som styrer de ulike fortellinger, så jeg har liksom ikke noe samlende der, så hele denne kulturelle komponenten fostrer også en slags individualisme og ensomhet, som igjen vil forsterke denne følelsen av å ikke være tilhørig noe sted, som igjen fører til en opplevelse av depresjon, som igjen påvirker kroppen din til å produsere alt for mye kortisol. Og så er det dette med en bekjent som heter Kjersti Caroline Danielsen, hun forsker på UiA, forholdet mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Og hun kan ikke etter sine beste evner forstå hvorfor ikke fysisk aktivitet er obligatorisk for mennesker som sliter med depresjon. For at all hennes forskning og all forskning på verdensbasis viser at fysisk aktivitet for mild til moderat depresjon er bedre og mer potent medisin enn medisiner og samtaleterapi. Det er bedre enn samtaleterapi å trene for depresjon. Depresjonen vil ikke at du skal trene. Den prøver å holde deg hjemme og isolere deg og så videre. Men behandlingen er det motsatte. Så da har du enda et element liksom, til kulturen. Du har også den fysiske helsa di. Hvis du trener, så vil det påvirke hvordan du opplever ting. Samtidig som det å begynne å trene ofte kobler deg på et fellesskap med andre som trener. Så du kanskje også gjør noe i denne kvadranten som handler om en føle en tilhørighet. Kanskje du blir medlem av et eller annet lag eller et eller annet sånt noe, som også hjelper deg i kontakt med andre mennesker. Så at trening er mer potent enn samtalterapi og medisiner har kanskje ikke nødvendigvis bare med den fysiske aktiviteten å gjøre, men også konteksten hvor dette her, og det å skape mening i livet, du føler deg ganske mer frisk etter du har trent, samtidig som det stimulerer kreativitet og det å tenke annerledes om seg selv, så man kan forstå dette kartet av ulike elementer. Da. Jeg mener dette, det å se på disse kvadrantene som det objektive, det subjektive, det intersubjektive, det interobjektive, disse fire fasettene med det å være menneske, meg og min kropp og min hjerne, mer eller mindre neurokjemisk balanse, meg og mitt operativsystem, hvordan jeg tenker om alt og fortolker alt, meg og mine relasjoner, og meg og det systemet jeg jobber i, det systemet jeg bor i, den landsdelen jeg bor i, og så videre. Alt dette utgjør det sammen. Meg, og hver gang jeg sliter psykisk, så er det et eller annet i, sannsynligvis i alle kvadrantene her. Og da spiller det ikke noen rolle om vi kan finne den riktige F-diagnosen, det spiller bare en rolle. Hvordan er det med relasjonene dine? Hvordan er det med oppmerksomheten din for tiden? Hvor mye er du ute i naturen? Hvor mye er du på telefonen? Snakker du med de du bor sammen med? Jobber du for mye? Altså, det er jo bare å finne, dette er et symptom. Hva faen, hvilken kvadrant skal jeg inn i og intervenere på meg selv? Hva spiser jeg? Ja, for da kommer vi tilbake til Erik Fromm, og jeg har notert han skriver noe sånn som at trosystemer er metaforiske representasjoner av foreldre. Og jeg er ikke smart nok til å forklare Erik Fromm på en god måte, men når vi tilskriver en slags autoritet til en idé, frigjør den oss fra ansvar, noe som er utrolig forførende. Så det indre barnet i oss alle lengter etter assistanse, støtte, omsorg, og som barn baserer vi oss på at foreldrene besørger dette og gir oss de forklaringene vi trenger. Så når vi er pressa, så er behovet vårt å outsource ansvar for livet vårt til noen andre. Og i det noen andre overtar det ansvaret og agerer som forelder, så slipper du for kanskje de tiltakene som dypest sett ville gjort deg frisk. Så det er en slags konflikt mellom hva man tror gjør frisk, og hva folk har behov for når de er på dette stedet. Så det er der disse gode terapeutene bidrar med en grad av omsorg og agerer som en sånn type autoritet som kan fortelle deg at det er sånn du er, så kan du hvile litt og slippe for dette. Men så langsomt så må disse posene komme tilbake igjen. Men hvis ikke du gjør sånn, så må du få ansvar for livet ditt tilbake igjen. Og det er der jeg opplever veldig ofte, det er der den passive aggressiviteten oppstår, i det jeg med iver og kløkk tenker at jeg skal gi deg tilbake friheten din, gi deg ansvar for problemet ditt, så er det sånn fuck you, sier folk til meg. De blir dritforbanna ofte, og jeg får masse motstand når jeg prøver å gi mennesker ansvar for sitt eget liv, og da føler man seg ofte sviktet, man føler seg avvist, og så slutter de kanskje i systemet her. Hvis jeg er for ivrig på å delegere ansvaret tilbake, så er jeg den sviktende forelderen, så er jeg nok et eksempel på at ingen har tatt vare på meg. Det er en sånn dynamikk vi hele tiden må undersøke, men la oss i hvert fall se dynamikken, sånn at vi vet hva vi har å gjøre med, så kan vi anerkjenne de behovene. Og så tenker jeg, når mennesker er traumatiserte, så har de problemer med å se virkeligheten sånn virkeligheten er. For jeg tror at når du vokser opp med mennesker som ikke kan ivareta deg på en god måte, så kan du ikke beholde ditt eget klarsyn på en situasjon. Du er nødt til å kjøpe inn på et annet menneskes perspektiv på verden, for hvis ikke som barn, så kan du ikke opponere mot foreldrenes blikk på verden. Så hvis foreldrene sier at du er udugelig, så er jeg udugelig, og det at jeg tenkte at jeg var kompetent, det må jeg bare avvise. Så jeg tror kanskje at mennesker som er traumatiserte på en måte, har mistet kontakten på en måte til sitt egentlig jeg, eller sine urinstinkter. Så dermed så vet de ikke helt hva de vil. Så dermed så er de ofte bare hyllet inn i en annens fantasi, eller at de tenker at for at denne verden skal henge på greip, så er det jeg som er ond, og de som er gode. Selv om foreldrene mine oppfører seg avvisende og bare er irritert meg, så er det fordi jeg er et ondt menneske. Så hvis min følelse av å bli avvist skal liksom henge på greip, så må det være fordi det er jeg som er ond, og de er gode, men de bare oppfører seg sånn fordi det er jeg som er. Så du må forvandle virkeligheten. Du må få en forvrengt virkelighetsoppfattelse, sånn at du føler at du kan leve i denne verden, for hvis du har foreldre som ikke tar vare på deg og et barn, så er du fucked. Men for å ikke være fucked, så kan du være problemet, da er det litt mer forståelig å leve i den verden. For her så mener jeg at Snøhvit og de syv dvergene et eksempel på akkurat dette. Altså Snøhvit vokser opp med denne stemoren som forferdelig forfengelig og vil liksom hele tiden være penere enn Snøhvit, og til slutt så vil hun drepe Snøhvit fordi Snøhvit blir penere. Og da flykter Snøhvit ut i skogen og liksom naiv og godtroende. Og så flytter hun hos de syv dvergene, og jeg tenker at de syv dvergene, de hennes bedre viten, de hennes fornuftige tenkning, som klarer å se følelsene, hvordan følelsene henger sammen der, hvilke følelser som relevante, hvordan virkeligheten egentlig fungerer, for de sier til Snøhvit, ikke åpne opp døra. Og så sier hun, ok, greit, jeg skal ikke åpne opp døra, så banker du på, så kikker hun ut, det en søt gammel kone, men det kan være stemoren din i forkledning, sier disse dvergene. Men så glemmer hun det, for hun har sånn veldig fristende eple, og så åpner det, og så spiser hun dette eple, og eple, ikke sant? Det jo Epple jo fra Edens hage. Det da vi skjønte det. Altså det da vi lærte oss å forstå vår egen posisjon i verden. Det da vi ble intelligente på en måte. Det da vi lærte oss å tenke klart. Men det epple hun spiser forgiftet av en annens virkelighetsoppfattelse. Så hun kommer ikke til virkeligheten. Og så lenge hun ikke har god kontakt med virkeligheten, så dør hun. Men hun har dvergene. Og de må vekkes til livet, så de dvergene må ikke gå på jobb på dagen. Ja, og jeg tror traumene helt klart sånn, jeg møter så mange mennesker som hvis jeg sier noe, og så kan de ta det ille opp, og så kan vi utlede at jeg ikke mente det på den måten, at det var en misforståelse. Kanskje jeg mente det på den måten, så kan vi snakke om det også, men la oss si det en misforståelse da. Jeg mente det godt, men de tar det ille opp, så hjelper det ikke å forstå det. Det hjelper ikke å forstå misforståelsen, for følelsene mine sier at jeg et udugelig menneske når du sier sånn. Og følelsene mine, de sannhet, de trumfer alt, så uansett hvor mye du diskuterer med meg, så har følelsene mine patent på min virkelighetsforståelse, for de vil alltid være rett mot at jeg et dårlig menneske, så uansett hva du sier til meg, så vil min følelse fortelle meg dette. Og følelsene, de på en måte da dette ekko fra fortiden, det denne fantasien som ikke virkelighetsnær, det en falsk fortelling om din verdi som menneske, og når jeg sier noe som faller litt galt enn hos deg, så bare bekrefter det verdensbildet. Uansett hvor mye klar tenkning vi gjør rundt det problemet, så vil du ikke stole på den klare tenkningen. Du vil hele tiden opprettholde denne fantasien altså om at du et dårlig menneske. Så det å virkelig utvikle en klartenkt tenkefunksjon i sitt eget indre, det helt, helt avgjørende for ikke gå dukken i disse forvrengte virkelighetsoppfattelsene. Så nesten alt psykisk helse handler om å se virkeligheten på en så nyansert og realistisk måte som mulig. Men veldig mye i oss bare ønsker vekk fra den virkeligheten. Og enten fordi at vi har lært å tenke på oss selv som udugelig, det vår virkelighet, og vi orker ikke å endre den virkelighetsforståelsen, da tolker vi alle andres henvendelser i negativ retning, så dette henger på greip. Eller i mitt vedkommende, at jeg mener at jeg jævlig bekymret for klima, og jeg tenker at måten jeg lever på, det tvinger moder jord i kne. Jeg lever på en sånn, jeg alt for privilegiert, jeg lever på en sånn frottsende måte og tar jorda for gitt. Velvitende om at det dreper jorda. Og det en kløft i meg full av smerte. Det smertefullt for meg å tenke på. Det tenker jeg ofte på. Det gjør meg veldig, veldig vondt. Men så kan jeg da lett finne en kulturell narrativ som sier at ja, men vi har avlyst og avvist denne klimaendringene, så du kan ta det helt med ro. Så jeg kan finne et eller annet parti å stemme på som demper smerten der og da. Og det vil være virkelighetsfjernt, men da vil jeg ha det mye bedre i øyeblikket, men jeg vil ikke leve bærekraftig. Min evne til å leve i takt med virkeligheten svekkes, fordi jeg kjøper inn på en fortelling som lar meg leve i en fantasi, som følelsesmessig frigjørende for meg. Så det veldig fristende å stemme et parti som avlyser klimaendringer, men jeg mener at det går ut over min bærekraft. Og det tenker jeg på psykisk også, at jeg kjøper inn på fortellinger eller mine egne forklaringer om hvorfor jeg gjør sånne ting, noe som svekker livskompetansen min, da. Men gi meg en forløsning i øyeblikket, eller la meg opprettholde den ideen jeg allerede har. For det sånn at vi mennesker nesten av og til endrer virkeligheten for å beholde en følelse vi har. Så hvis jeg ser på meg selv som udugelig, så vil jeg endre andres, eller la oss si sjalusi, da. At jeg tenker at jeg ikke verdt å elske dypest sett. For det har jeg aldri fått noe bevis for. Og for at den følelsen skal ha legitimitet, så må du være en person som avviser meg, eller er utro mot meg. Så du hele tiden søker, hvor har du vært, hva har du gjort? Og så du driver og presser den andre til å forsvare seg, og til slutt så blir den andre i forsvarsposisjon. Ja, men jeg har ikke truffet noen. Til slutt så begynner den andre å juge for deg. Til slutt så orker ikke den andre å leve med deg mer, sånn at den går ut og utro, og du får bekreftet din fantasi om at du en person som blir avvist, og det virkeliggjøres i verden. Så du klarer til og med at fantasien din om at jeg ikke verdt å elske, den kan også, hvis den projiseres ut nok ganger, så blir det virkeligheten din også. Så du kan rett og slett skape din egen verden med din egen fantasi om ikke være verdt å elske. Og da er du ikke villig til å se annerledes, men jeg sier, men jeg elsker deg, jeg ønsker ikke dette, men du må slutte å anklage meg for det hele tiden. For da begynner jeg å forsvare meg, da tror du jeg har gjort det. Altså hvis du kan være, da se på din egen sårbarhet, i stedet for å projisere problemet ut. Så det er, min sårbarhet er, eller min følelse av å bli forlatt, den legitim, for han forlot meg. Jeg har bevis for det. Ja, du skaper bevis hele tiden, så du kan slippe å tenke annerledes om deg selv, og se hvor kommer den følelsen fra. Den kommer derfor, det jævlig komplisert å ta innover seg, og endre sine egne modeller av seg selv, og sin forståelse av virkeligheten. Det mye lettere å tilpasse virkeligheten sine modeller. Og det holder vi på med.
Jeg håper må jo være at en korrigerende erfaring på at det å være del av et fellesskap er en mulighet. Så hvis du klarer å få den korrigerende erfaringen, så skal du uansett skrives ut på et eller annet tidspunkt, men du er nødt til å ha den erfaringen med deg, og bruke den i en ny situasjon. Jeg tror vi trenger også andre mennesker. En ting er å få en bekreftelse og føle en tilhørighet, men så trenger vi også noen å forhandle virkelighetsoppfattelser med hele tiden. For hvis vi i utgangspunktet har en dårlig virkelighetsoppfattelse, eller en forbrengt virkelighetsoppfattelse, så trenger vi noen som hele tiden kan korrigere oss eller hjelpe oss å nærme oss virkeligheten på en mer korrekt måte. Og det er der disse traumene kommer inn. Jeg tror de fremmedgjør oss for våre egne urinstinkter, noe som gjør at vi ikke lenger kan stole på følelsene våre i noe som helst grad. Men så jeg sier jo at du skal ikke stole på følelsene, men jeg tenker jo egentlig så skal du det. Altså, du skal være så kompetent på ditt eget følelsesliv at du vet når det løper løpsk, at du vet når det representerer situasjonen du er i på en ganske god måte. Og jeg tror at det veldig mange mennesker som er vokst opp uten å hele tiden må tilpasse seg andre, eller bare danse etter andres pipe og være i dems virkelighetstunnel for at ting skal det opponere mot foreldrenes virkelighetsoppfattelse er helt umulig som et barn. Ikke sant? Så når du har fått din virkelighetsoppfattelse krenka på den måten, så har du ikke lenger noen kontakt med den, og da vet du heller ikke lenger hvem du er, eller hva du liker, eller hvordan følelsene dine egentlig fungerer. Og da er det jævlig farlig å leve. Og det Gavin DeBecker som skriver om dette, at mennesker altså, de må lytte til frykten sin, sier han. Og her sier vi, du må ikke høre på frykten din, for den gjør det at du bare sitter hjemme og tør ikke å gå ut, og du er redd for ting som ikke er farlig. Men Gavin DeBecker sier det motsatt, og sier at det veldig mange mennesker som opplever overgrep, eller blir ranet, eller et eller annet sånt nå, de har visst det på forhånd at dette kommer til å skje. For det er en stemme inni deg, du har en magefølelse som sier at det er noe sketchy, det er noe litt off med han fyren der sånn, jeg tror jeg stikker. Og eksempelet hans er en dame som går med hjem fra butikken, har tunge poser, og så kommer en fyr og spør, skal jeg hjelpe deg å bære? Ja, det er jo hyggelig det. Og så hjelper vi å bære, og så kommer vi til trappa og sier, ja, her kan jeg ta det. Nei, jeg kan hjelpe deg opp trappa. Så går du opp trappa og så, ja, ok, takk. Nei, jeg kan hjelpe deg inn på kjøkkenet, det er så tungt dette her. Men det er en stemme inni henne som sier, nei, det er ikke greit. Men på grunn av at kulturen sier at vi skal ikke være fordomsfulle, vi skal ikke være uhøflige, så det er mange sånne faktorer som spiller inn, så du tviler på din egen magefølelse der, og du går på kompromis med den og havner i en jævlig farlig situasjon. Så hvis du ikke forstår følelsene dine, og når de av og til så sier de at det er farlig å være i denne sosiale settingen, og det er ikke nødvendigvis farlig, da må du også gå i dialog. Du må faen meg skrive en doktorgrad på din egen frykt. Og du må vite et hvert eneste ulike fasett hvordan frykten din fungerer, hvordan den slår feil, når den riktig, når skal jeg lytte til den, for å ha den som et viktig kompass. Da. Det er jo følelsene våre som farger livet med mening, og hvis vi ikke har noen ordentlig kontakt til det, eller de er helt forvirret, så er vi i verden uten et kompass, og vi aner ikke hvilken vei vi skal gå. Ja, og det er der vi ikke kommer utenom. Vi må utvikle en veldig, veldig skarp tenker i oss selv. For vi kommer i den situasjonen, jeg kommer i den situasjonen hvor jeg tillegger andre følelser de ikke har. Og hvis ikke de har en sterk tenker, så blir de den følelsen. Hvis ikke de klarer å sortere Ja, men du må ikke basere deg på andre menneskers. Du bare forvente at andre mennesker kommer til å produsere ting på meg som ikke nødvendigvis hører hjemme. Av og til så ser andre mennesker ting ved meg som hører hjemme. Så av og til skal jeg lytte til dem, av og til skal jeg ikke lytte til dem. Og hvis du lever i et parforhold hvor du hele tiden blir anklaget for noe, eller la oss si vi har alkoholikeren i en familie da, som hele tiden får skylda for alt som galt i denne familien, og jo mer skyld han får, jo mer drikker han, og da slipper alle i familien å se på sin investering i dette komplekse problemet som handler om vår familiedynamikk, hvor vi har outsourcet all problemforståelse til dette alkoholiserte mennesket. Så hvis vi ikke eier noe av dette her selv, altså vi ikke klarer å tenke klart om ting, så er vi veldig, veldig ille ute. Og veldig ofte, det var en som sa her om dagen, sa at jeg bodde sammen med en dame, eller jeg hadde en kjæreste, som hele tiden sa at alt er min skyld. Så når jeg hadde vært sammen med henne, så trodde jeg at alt var min skyld. Så jeg måtte ut blant andre mennesker for å avhjernevaskes, kalte han det. For bare høre, få noen andre perspektiver. Fordi jeg var så jævla usikker på om jeg var dette dårlige mennesket som dette mennesket oppfattet meg som. Mens jeg ikke egentlig identifiserte hos meg selv. Og av og til så ser andre mennesker ting som er i oss, som vi ikke orker å se på. Det er psykoterapi. Andre ganger så projiserer folk ting over oss som ikke er der. Og vi blir det. Og hvis ikke du er en sterk tenker da, hvis du ikke har noen dverger som bor i huset ditt, så sier, ikke lukk opp døra nå. Der kan du lukke opp. Ikke lukke opp døra. Du må vite når du skal lukke opp døra. Og når det er en heks, og når det er besøk fra naboen. Og hvis naboen din er en heks, så må du flytte. Jeg får spørsmål om du på en måte ønsker en situasjon hvor disse dvergene er noen andre enn deg. At du bare har noen som forteller deg når dette, noen som bekrefter at nei, det er ikke sånn. Altså at du trenger en slags fornuftig kommentatorspor på livet ditt. Men hvis du søker det, så det er ingen sånne kommentatorspor på ditt liv. For det første så er det ditt liv, og for det andre så er du har friheten over ditt liv hvis du overtar det kommentatorsporet. Denne fornuftige stemmen, du må eie den. Du må tenke klart rundt de situasjonene hvor du legger deg flat. Hvis du legger deg flat i veldig mange situasjoner, så kan det også være et slags måte å ikke ta ansvar på, og la andre overta ansvaret, fordi at du ikke på en måte håndterer livet ditt greit, så ansporer det andre til å overta det ansvaret og bli foreldrene dine. Så det er en slags sånn higen etter å få reserveforeldre i voksen alder. Det kan også være en måte å legge seg flat på, ikke sant? Så du må tenke så klart rundt situasjonen du er i som mulig. Du må trene og trene og trene, og aldri gi deg på å forstå situasjonen din på en dypere og dypere og dypere måte. Hva er hensikten med å alltid gi etter? Hvor har jeg det fra alltid gi etter? Altså, hva er gevinsten ved å alltid gi etter? Hva er gevinsten ved å stå opp for meg selv? Hva er faren å stå opp for meg selv? Hvis jeg skal bestemme virkeligheten, så har jeg ansvar for virkeligheten også. Hvis jeg legger meg under, så er den andre. Da kan den andre være den slemme, og jeg kan være den snille. Det er derfor vi outsourcer sånne ting til enklere forklaringer som slipper for den tyngden du snakker om der. Den tyngden der, det gjør oss livskompetente. Hvis vi ikke orker å bære den børen der, sånn, så vil det gi seg utslag på at vi får en dårlig kompasskurs i livet, eller at vi går litt på måfå og havner i dårlige situasjoner. Så på en måte kan man si at det er jævla tungt, men på en måte kan man si at det er jævla interessant, for hvis livet hadde vært for lett, så hadde det blitt totalt meningsløst. Så det å hele tiden skulle orientere seg i dette landskapet, det er som å orientere. Hvis ikke du driver ikke å orientere, hvis du ikke har noen poster å leite etter. Du leiter etter noen, da fant jeg posten. Det er sånn, vi har et kart over, jeg mener at disse kvadrantene er et kart over livet ditt. Trener du på oppmerksomhet? Har du gode relasjoner? Hvordan er det med ditt eget operativsystem? Hvordan er tilbøyeligheten din? Altså alt dette her er på kartet. Jeg vet ikke, for det er noe med jeg spiller stigespillet med datteren min. Hun skal spille stigespillet hele tiden, eller slangespillet som hun kaller det, for det er slanger som drar oss ned, eller og stiger som får oss opp. Så det er ikke som det ligner litt på livet, da. At det er ganske tilfeldig også, om du plutselig kommer til en stige som bare tar deg tre hak lengre, eller om du møter en slange som bare drar deg rett ned i. Det er liksom det spillet, synes jeg, er liksom banalt, men på en måte så reflekterer det også livet. Altså jeg har hørt Magnus Carlsen stadigvæk si at det er veldig tilfredsstillende å vinne på en annens tabbe. Eller hvis at du ligger dårlig, du har gjort en tabbe, den andre ikke ser det, og så får du en sånn litt billig seier. Altså det er deilig å få en billig seier, men jeg vil tenke at det må være den der hardtjobbende, du er klokere, du tar de bedre avgjørelsene. Da sier jeg veldig, veldig tilfredsstillende av og til bare få det litt gratis. Så det er noe med flaks og ikke flaks. Altså det er også et element i det, men jeg vil alltid tenke til å si at det jeg jobber hardt for, det er vel mer verdifullt enn det som kommer lett for meg. Så når man da skorter på noen av disse områdene, oppmerksomhet og så videre, hvis du da virkelig eier det problemet og begynner å trene oppmerksomhet, tvinger deg selv til å lese en bok en hel time om dagen, hvis du gjør en virkelig innsats og du opparbeider deg sterkere mentale muskler, så vil jeg tenke at den mestringen der sånn, den må være enorm. Det må gi både mening og dybde og alt mulig til livet. Så alle de utfordringer vi klarer å forskjere, de tror jeg gir livet vårt betydning. Dermed så har vi jo hinder av en grunn, for hvis det ikke hadde vært noe hinder, så hadde livet blitt jævlig kjedelig. Det hadde blitt... Ja, så derfor synes jeg så stigespillet representerer ikke livet på en absolutt god måte, for det litt mer som sagt, du kan også legge noen planer som gjør at du kommer bedre ut av det, og hvis du da god på de planene og forstår deg selv og leser dette kartet, så det liksom mer tilfredsstillende enn å bare tilfeldigvis treffe den der posten som lagt ut av orienteringsklubben. Altså, jeg fant den ikke fordi jeg hadde jævla flaks, jeg fant den fordi at jeg har skjønt dette kartet her, og vet at der det bratt. Jeg vil, så det gjør deg livskompetent da, å forstå kartet. Det gjør deg, du finner fram i verden hvis du forstår kartet. Hvis du forstår dette kartet med subjekt, objekt, intersubjekt og interobjekt, så forstår du kartet over det å være menneske. Og da tenker jeg, bruk det. Bruk det i stedet for å lete etter en diagnose. Få bare kartet. Her kartet. Det kan være du har noen nevrologiske skavanker her sånn. De kan du medisinere, men du kan også styrke de her borte. Og så kan det være at ensomheten din gjør deg så redd på et grunnleggende eksistensielt nivå, at du nødt til å etablere en eller annen forbindelse som kan hjelpe deg å bære dette livet. Og det mange der ute som trenger en annen til å bære et liv sammen med seg, så det vil være en vinn-vinn-situasjon. Nei, men jeg har bare tenkt, det tyngste jeg gjør i løpet av en dag, det sier kanskje litt om mitt liv, det å få barna mine fra kveldsmaten opp på badet, og derfra inn i senga. Det som, noen ganger så står jeg og tenkte, det her faen meg stein umulig. For dette, og da har jeg begynt å snakke med sønnen min om det, for det han som, jeg har tre barn, han ene har da, altså han, hvis ikke det, så tenkte jeg, det der jo symptomer på ADHD, men det jo bare symptomer på å være 9 år, og gutt, vet du, han bare reiser seg, så ser han en sprettball, så altså hjernen hans sånn magnetisk mot alt annet enn å gå opp der, så han bare liksom sånn, og da begynner jeg å snakke med han, du, hva hjernen din holder på med nå? Vi skulle jo egentlig den veien, så gikk du den veien, hva skjedde opp i det hudet ditt? Og da begynner han å le av sin egen hjerne, som overhodet ikke klarer å følge med på dit han skal. Og så ser han, og så snakker vi om hjernen hans, og så synes vi det litt gøy. Og det litt sånn grenseland hvor vi begynner å mobbe hjernen hans, da, for den får jo ikke, de får jo ikke, faen ikke opp trappa, liksom. Men han synes det også jævlig morsomt at vi ler av hjernen hans på den måten. Og tenker, det nettopp det vi skal, da trene vi på den oversikten. Ja, nå skulle jeg egentlig på badet, men jeg driver og så surrer med piano og sprettballer, og den der iPaden som lå der borte, den plutselig kom tilbake. Ja, du har kommet skrudd den da. Ja, du har akkurat skrudd når vi skulle opp. Frykten min at folk i den situasjonen der tolker dette barnet som at det der utilpass har en hjerneskade som må medisineres med amfetamin, for hvis han får amfetamin så går han rett fra kjøkkenet og opp på badet, og da har vi løst problemet. Og jeg veldig tilbøyelig til å gi han amfetamin hvis det gjør det så mye lettere å leve mitt liv. Men på den annen side så jeg litt usikker på bivirkningene der sånn.
Det var det jeg hadde for denne gang om muligheten til å forstå bredden og dybden i livets utfordringer, eller samle inn flere perspektiver som kan kaste lys over det vi står ovenfor. Det snakk om å forstå virkeligheten i alle dens nyanser, noe som et umulig prosjekt, men et prosjekt vi likevel kanskje bør tilstrebe i så stor grad som mulig for å bli mest mulig livskompetente. Og da mener jo jeg at det å lære seg å lese kartet, altså kartet over det psykologiske terrenget, eller kartet over det å være menneske, ganske viktig, akkurat som det å lære seg å lese kart viktig hvis du med på 71 grader nord. Jeg har akkurat sett noen som har meldt seg på 71 grader nord, og så har de ikke lært seg kart og kompass før de kommer inn på 71 grader nord. Tenker jeg har aldri sett 71 grader nord før, det absolutt viktigste å kunne der, sånn. Det handler om å finne fram hele tiden. Så det synes jeg merkverdig. Men det kanskje sånn vi må se litt på oss selv i livet også, at vi av og til ikke helt klarer å lese eller orientere kartet riktig, så vi leiter etter løsninger på et problem på helt feil sted eller helt feil kvadrant. Og hvis du vil høre mer om evnen til å lese dette eksistensielle kartet, og hva det vil si å være et menneske med ulike fasetter, en kropp, en psyke, en relasjon som lever i en kultur, så kan du gå til episode 49 på Patreon, som heter «Kunsten å forstå et problem». Og det ikke bare på Patreon, det også på mitt mentale treningsstudio, og der kan du få et abonnement via patreon.com/sinnsyn, eller du kan tipse sjefen din om at det finnes muligheter for et bedriftsabonnement, hvor du og dine da kollegaer kan trene på dette mentale helsestudio, som handler om å løfte mentale vekter, og da det uhyre viktig å kunne lese kartet, så det nesten blant de første tingene man lærer på et mentalt helsestudio, det å lese kartet. Og dette kartet, det jo det, egentlig noe jeg har fra vitenskapsteori. Det også, du har en slags samfunnsvitenskap som handler om relasjoner mellom mennesker og hvordan vi lever og hva slags kultur vi lever i. Og der det de leiter etter litt annerledes enn i humanvitenskapene, som handler mer om de subjektive aspektene ved det å være et menneske. Hvordan oppleves det å være meg, og hvordan fortolker jeg ny informasjon via mine gamle erfaringer og mitt installerte mentale operativsystem? Og så dette operativsystemet jo da installert i en hjerne som har en nevrokjemi, og da man jo opptatt av hvor mye kortisol pumpes ut her, hvor høyt stressnivået mitt, hva spiser jeg, hvor mye sover jeg, og så videre, alle de kroppslige aspektene ved det å være et menneske. Og til sammen, hvis man leiter litt i alle disse kvadrantene, så finner man helt sikkert ting man kan justere litt på, og hvis man justerer litt i flere kvadranter samtidig, så kan det være at man finner en mye, mye bedre løsning på på livets utfordringer enn hvis man bare leiter i en kvadrant alene. Så mental styrke handler ofte om å kunne lese dette kartet, men så i neste omgang vite hvilke tiltak som virkningsfulle i hver kvadrant, og hvordan de henger sammen. Og det det jeg ønsker å bidra med på dette mentale treningsstudio, Sinnsyns mentale treningsstudio. Så hvis du synes det interessant å løfte mentale vekter, så håper jeg at du nevner det for sjefen din. Hvis ikke du selv sjefen, så kan man få et bedriftsabonnement, og jeg tror fordelen med det at du kanskje har da noen kollegaer og noen venner og noen bekjente som kanskje hører de samme episodene eller gjør de samme øvelsene, for der inne finner du masse øvelser som har til hensikt å sette denne psykologiske teorien ut i praksis, og så kan man dele erfaringer, hvordan man har forstått det, hvordan det har fungert, og så videre og så videre. For det å dra i flokk og ikke bare skulle trene i isolasjon og alene, det har jeg veldig tro på. Så derfor så tilbyr jeg nå et mentalt treningsstudio for bedrifter, og da kan du, hvis det aktuelt, henvende deg via webpsykologen.no. Der finner du både e-postadresse og telefonnummer til meg. Du finner også en brosjyre hvor jeg har beskrevet i detalj hva dette mentale treningsstudio innebærer. Så hvis du privatperson, patreon.com/sinnsyn. Hvis du en mulig bedriftskunde, så gå inn på webpsykologen.no. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper du henger med i neste episode, og så håper jeg å se deg på mitt mentale treningsstudio. Tjallaveis!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.